Raadio Kadi Kärdlas 90,1 megahertsi.
Tere kuulma 5437. keskpäeva saadet on esmaspäev 16. märts, millest täna räägime. Peale väikest muusikale sissejuhatust kuuleme ära reedel salvestatud intervjuu, meil käis stuudios TI Hüppe tegevjuhti Ivo Visak. Uurisime, kuidas esimene aasta ametis läinud on ja millised on tuleviku plaanid. Kolmapäeval on kultuurivara suures saalis võimalik kuulata Eesti Rahvusraamatukogu hoiu raamatukogu eksperdi Kalju Tammaru ettekannet, mil väga põnev teema, keelatud raamatud. Helistame talle ja uurime, mis asjaoludel mingitel aegadel mingeid raamatuid ära on keelatud ja kui pikk nimekiri nendest raamatutest tänasel päeval on. Ja saate lõpus helistame Muhu maale ja meil on telefonil restorani Kaferjaan omanik Marek Tustit. Uurime, kuidas neil kevad tuleb ja kas restorani nädalat nemad Muhus üksinda ka jõuavad vedada. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Kuuled, mul hea meel öelda, tere toimest meid tänase saate stuudio külaline, sihtasutuse tiigrihüppe tegevjuht Ivo Visak, tere.
Ivo Visak tervitab ja mitte tiigrihüppe, vaid tiihüppe.
Tiihüppe, no aga mõte on ju see sama.
No natukene sama küll.
Sama inimene et mäletab seda suurepärast aktsiooni, kuidas tiigri hüppas ja hüppab siia maani väidetavalt.
Jah, hüppab siia maani, isegi mõned tegelased on täitsa samad, Linnarviik on sama, lihtsalt tal on natuke väärikust veel juurde tulnud, aga täitsa samade tegelastega toimetada.
Tiigri pidi nagu kuidagi põdur olema iseenesest,
et ma ei tea.
Kurdetakse. Kuidas sulle tundub? Sa oled teda nüüd lähedalt näinud aasta aega.
Ma arvan, et tiiger on tegelikult kolinud mõnda Eesti suurde ettevõttesse, seal nad on päris edukad, need tiigrid. Tiiger mõnes kohas, kus riik toimetab, on ka edukas. Aga noh, selle peale mõni teeb nalja, et noh, mõni Eesti e-teenus omal ajal loodi niimoodi, et see töötab ja tänasel hetkel mõni nendest töötab ikkagi niimoodi, et on tiku ja tatiga kokku pandud, et veel töötab. Ehk siis tegelikult see investeeringute hulk, et Eesti e-riik toimiks ja oleks turvaline ka järgnevad kümnendid, no, see eks iga järgnev valitsus peab selle peale mõtlema.
Nii, no nüüd ma pean natukene meenutama mineviku, kui me sinuga siin rääkisime peale seda, kui sind oli 75 kandidaadi seast ära valitud. Ja siis sa olid päris kindel, et noh, et selline aasta aega ja siis sa tuled meile jälle siia tagasi. Mäletad, mis ma sulle siis ütlesin?
Nii.
Et umbes see, et no jee sa tuled, kui inimene on saanud niisuguse sõela läbi sellisele ametile, kui ta on seal aasta aega vastu pidanud ja see talle endiselt huvi pakub. Kui ta ka seal ei jätka, siis see on mingisugune platvorm, kust minna edasi, mitte tulla tagasi kuhugi mingit gümnaasiumi, olgu siis see või Saarema riigigümnaasium üks parimaid meil muidugi juhtima. See ei ole see tase, sorry. Nii, mul on hea veel, asi on niimoodi läinud.
Väga hea intro, suurepärane.
Muidugi, et täpselt nii, nagu ma rääksin.
Hästi objektiivne, üldse mitte laetud.
Ei, täpselt niimoodi on läinud. Et, ütlesin nüüd ise välja.
No ma ütlen siis ise välja jah, et viimased kuu aega on erinevad idamaad targad käinud must kraapimas ja annud mõista, et praegusel hetkel tiihüppe juhi amet maha panna on halb mõte, sellepärast, et palju on veel teha ja nii ongi, endal on põnev ka. Ja sinna sekka, mis tegelikult, mida ma võibolla nagu ei arvestanud, aga oli minu jaoks nagu isegi määrava tähtsusega argument on see, et tiihüppe on praegusel hetkel kindlasti jah, ühelt poolt minu nägu, minu meeskonna nägu, meie nõukogu nägu, aga sinna sekka on ta ka meie tänase haridusministri nägu ja kindlasti on ta meie tänase presidendi nägu. Ja kummagi viimase puhul öelduna me ei tea, kas nad jätkavad poliitikas ja kui kõik nii-öelda kolm nägu, kes on selle aktsiooniga võibolla kõige rohkem seotud vahetuvad, võib see tekitada, minus tekitakse näiteks eraettevõtjana, kes on meile ka, meil on väga paljud tublid eraettevõtjad ka üle alla pannud, minus tekitakse väga suuri küsimusi, et mis siis nüüd juhtus, et siin kõik ära jooksete. Ehk siis ma olen tänaseks võtnud siis endale tõesti selle otsuse vastu, et tiihüppe juhtimisega ma toimetan edasi. Reedeti loodetavasti Anni Haandi lubab mul õpetaja ikka edasi Saaremal olla. Praegu ka õpetan veel tehnoloogiaeetikat, tänagi 13-15 hakkab suunatund. Aga jah, ma siin puhul tegelikult loodan kõige rohkem seda, et Haridusteadusministeerium on niivõrd nutikas, et nad näevad seda, mida mina olen Annis näinud, et Anni on väga tugev Saarema gümnaasiumi juht, kelle üle minul on ainult hea meel, et ta on võtnud need teemad, mis ka minu jaoks olid olulised südameasjaks ja mina ütleksin, et neid veel paremini lahendan.
Ma tema puhul on ka see aastane leping siis praegu, ühesõnaga mingit uut konkurssi korraldama.
Ma arvan, et tuleb. Ma arvan, et Haridusteadusministeerium peab ikkagi uue konkurssi tegema. Mm-hmm. Siis,
mis muidugi ei tähenda seda, et Anni uuesti ei võiks
mina väga loodan, et ta kandideerib.
Nii, aga nüüd tulles selle sinu aasta juurde. No, mm-hmm. Ma muidugi sellest valdkonnast eriti midagi ei tea, aga noh, ma kujutan ette, et nii mahukas, nii suur, nii uus asi. Aastaga ei jõua seal ju midagi õieti ära teha. Sa jõuad alles panna paika mingisugused sihid, mingid plaanid, aga kogu selle süsteemi ülesehitamine aasta, see ei ole mingi aeg tegelikult.
No mis me oleme jõudnud ära teha, eks ole? Meil on 154 kooli, kellele me oleme siis nii õpilastele kui ka õpetajatele litsentse pakkunud. See on põhimõtteliselt kogu Eesti gümnaasiumi haridussüsteem, kus me piloot aastal oleme. Me oleme enda koolitusprogrammidega alustanud, ehk siis 9 Eesti piirkonnas teeme siis koolide õpiringide juhtidele koolitusi iga nädal või vabandust iga kuu umbes 300 õpetajat, kellega me toimetame. Ja teeme erinevaid erikoolitusi Tartu Ülikoolist, kaasprofessor Jaan Aru tiimiga, Stanfordi Ülikooli ja OpenAI-ga mõtestame seda õppirakendust ja sellega seoses käib ka väga suur rahvusvaheline uuring, kas sellised tööriistad on üldse tulevikus potentsiaalsed positiivse mõjuga tööriistad, sellepärast, et mida meie statistika näitab, on ikkagi see, et õpetajad leiavad järjest rohkem kasu sellest. Ja on ka nii-öelda õpetajad, kes on ise nagu ausalt tunnistanud, et on alguse võibolla see õpikõver oli raske, aga pärast seda nii mõnigi tüütu ülesanne noh, tõesti mõni ülesanne koolis võibki olla lihtsalt tüütu paberi määrimine, võib olla kahjuks ka selliseid ülesandeid, siis nii mõnigi neist asjadest on saanud lihtsamini tehtud. Õpilaste puhul pigem jagan sama mure, mida hariduspsühholoog Greta Arro ja ajuteadlane Jaan Aru, et ma ei ole kindel selles, et need internetist tasuta kätte saadavad tööriistad on õpilase jaoks kasulikud. Et nad küll aitavad kodutöö kiiremini ära teha, mis on üleüldse tekitanud küsimuse, mis on tänapäeval kodutöö mõte. Eks siis kogu haridussüsteem peab natukene peeglisse vaatama. Ma arvan, et hariduses on praegu üldse hästi põnevad ajad. Igas mõttes põnevad ajad. Et uudistest võib lugeda, et on põnevad ajad, aga ka nagu filosoofiliselt on põnevad ajad, sellepärast, et peegel pole kunagi haridussüsteemil nii tugevalt olnud jälle kogu haridussüsteemi ja haridusinimeste ees, et mis on hariduse mõte. Et kui hariduse mõte on kuidagi ainult kodutöödega nagu inimesi tööle panna, siis enam selline süsteem ei tööta. Kui on mõtestada seda, mis tähendab olla hea inimene, eriti veel olukorras, kus meil on tänapäeval tehnoloogia, mis vahepeal interneti vahendusel, kui me nägu ei näe, käitub potentsiaalselt vaatajat empaatilisemalt puhkudel kui inimene, siis me peame veel rohkem kogu aeg seda küsimust küsima, et mis tähendab olla hea inimene ja koolis täiskasvanu roll seda aina enam jälle näidata ongi.
No ma mõtlesin tegelikult oma küsimusega mitte seda, et nüüd kuidagi vähe väärtustada seda, mis te aasta jooksul teinud olete, aga pidades silmas kogu seda valdkonda, et noh, kust üldse tuli see mõte võtta see üks aasta tegev juhile mingisugune katsaeg või mis iganes. Aastaga ei jõua mitte midagi suurt ära teha, jõuab alles alustada seda kõik. Kust see mõte aastad üldse tuli?
No see mõte tuli tegelikult sellest, et Saarema gümnaasium lihtsalt on mulle väga kallis.
Ja, aga see oli ja, sinu idee?
See oli minu idee, ja. muidugi, et see oli minu idee ja Saarema gümnaasiumist, ütleme niimoodi, et alates 2020. aasta maikuus, no sa tead, sa olid üks esimesi, kes mind intervjueeris, no. Et alates sellest ajast saati olen ma enda elu Saarema gümnaasiumile elanud, nüüd viimased 9 kuud ei ole.
Ja see on võimalik.
Ja on võimalik
elada ilma Saarema gümnaasiumi.
Ja tegelikult õnneks see 9 kuud detoksi, nagu võib peenelt öelda, 9 kuud detoksi on mulle mõista annud taaskord enda toredaid kolleege ja Anni Haandit kõrvalt vaadates, et õnneks ma olen täiesti asendatav.
9 kuud läks aega ja nüüd sündis aru saame, et tegelikult ikkagi see TI-hüppe on asi, mille nimel tasub edasi elada ja toimetada.
Ja mingis mõttes ka tegelikult see hea tunne, et 5 aastat Saarema gümnaasiumi juhtimist oli paras aeg, et see süsteem ei olnud tiku ja tatiga enam nagu kokku pandud, et seal olid nii tugev, meil on nii tugev kollektiiv Saarema gümnaasiumis, meil on seal nii legendaarseid õpetajaid nii Saarema ühisgümnaasiumist ja Kuressaare gümnaasiumist kui ka tegelikult tegijaid uusi noori, nii et seal on nii hea meeskond koos, et see Saarema gümnaasium ei saagi kuhugile upakile minna ja teine asi, mis võib olla selle kõige juures on ka see, et võibolla ma mõtlesin, ma sain aru, et ma võibolla mõtlesin nagu liiga egoistlikult, et ja võibolla see on ka nagu sõnum teistele koolijuhtidele, kes ei suuda puhkudele enda ametis nagu lahti lasta, et tegelikult kui sa vaatad tagasi ja mõtled, et kas sa, et nii-öelda, targal inimesel mõtteid on alati, mida teha. Aga kas nende mõtete taga on nagu meeletult suure uue väärtuse loomine? Et ka see oli nagu üks moment, et praegusel hetkel ma tajun, et tiihüppes ma suudan uut väärtust luua Saarema gümnaasiumisse tagasi tulles. Kindlasti ma suudaks mingit väärtust luua, aga mul lihtsalt see tunne, et uus inimene pakub hetkel seda väärtust rohkem, sest et tal on lihtsalt, ta näeb asju, mida mina ei näinud. Ja need ta näeb õigesti neid.
No kui palju selle TI-hüppe maailmas oli seda, mida sa ei osanud ette näha, et noh, kindlasti kui sa sinna kandideerisid, sa tegid mingi eeltöö, sa tead, sa ei hüpanud vette tundmatuskohas, aga üks asi on see eelnev ja siis kui sa seda tööd tegema hakkad, võib olla ta hoopis midagi muud. Kas see algus oli pigem oli raske või oli pigem huvitav?
Mõlemat, et meeletult põnev on noh, üleüldse kõik need, kui me tegime siis hanke ja kutsusime kõiki suuri tehnoloogiaettevõtteid osalema, kes siis tõepoolest nii Ameerika kui ka Prantsuse suured tehisari aru arendajad. Kindlasti need läbirääkimised olid väga põnevad, see oli, ma arvan, ma sain paari kuuga mitu aastat vanemaks jälle. Läbirääkimiste protsessi nagu seal juuni-juuli kohe, kui tööle asusime, hakkasime kohe läbirääkimisi pidama, samal ajal mõtestades, mida meil täpselt vaja on. Teadustöö üles seadmine sellisel viisil, et tegelikult Jaan Aru tiim saaks ka ennast hästi tunda Haridusteadusministeeriumiga koostöö. Seadusloome, ehk siis tegelikult ka mõista anda meie seaduse loojatele, et see asi vajab paremaid regulatsioone, koostöö andmekaitseinspektsiooniga, õiguskantsleri bürooga, just digiministeeriumiga, et tänaseks hetkeks meil on ikkagi 8. jaanuaril hakkas kehtima ka põhikooli gümnaasiumi seaduses uus paragraf, kui ma nüüd ei eksi, siis see on paragraf 21, mis siis sätestab ära selle, kuidas tehisintellekti koolijuht võib otsustada kasutusele võtta ja seal on ka seletuskiri, mida see tegelikult nagu tähendab. Selle loome kaasamõtlemine. Ehk siis, muidugi see on nagu esimene seadus, millega ma otseselt nagu, või seaduse muutmine, millega ma nagu otsapidi seotud olin, et 2016 ma sain ka natukene siis, kui ma Eesti Noorte Liidus toimetasin valimise ja langetamise teemadega otsapidi seotud olla, et aga see on põnev valdkond, see on keeruline, ta on emotsionaalselt kurnav, aga meeletult põnev ka. Ehk siis võibolla see, mildega ma kõige vähem oskasin arvestada, on tegelikult ikkagi see, et Eestis digipädevuse pilt on ikkagi ekstreemselt kirju. Et me kuidagi vahepeal hakkame arvama seda, et Eesti on ju digiriik. Meil on siin kõik digi, eks ole. Ja siis tegelikult sa saad aru, et tegelikult ikkagi kõik ei osalenud tiigrihüppes. Mõnel jäi ikkagi päriselt tiigrihüppe tegemata. Ja see, et kuidas me nüüd teeme niimoodi, et need vahed ei käriseks veel suuremaks, vaid kuidas me aitame tagumise otsa hästi ruttu järgi, sest et paganama raskeks läheb, elu liigub nii kuradi kiiresti, vabandust.
No, elu on üldse selline huvitav ette arvamatu ja üks asi on ka see, et noh, nagu sa ütlesid, kui praegu president ja haridusteadusminister on väga seda meelt, et selle teemaga tuleb edasi minna. Oletame, tulevad uued inimesed. Noh, ministrite puhul igaüks tuleb mingite uute ideedega ja kõik, mis on enne tehtud, äärmisel juhul ei ole väga hästi tehtud. Et mis annab sulle nüüd kindluse, et need mingid rööpad ongi niimoodi paika pandud, et see rong liigubki ikkagi selles suunas edasi ja iga nii-öelda uus inimene kuskil kõrgemal või kõrval ei ütle, et sorry, me pöörame siit nüüd vasakule või pöörame siit paremale või ootame natukene üleüldse järgmises vahejaamas.
Ja, see on hästi hea küsimus. Ma ütleksin esiteks niimoodi, et mõistlik inimene saab aru, et mis on üldse need valikud, mis meil laua peal on. No esiteks tõesti mingites valdkondades tehisaru juba on tõestanud, et ta on mingite tööotsade tegemiseks kasulik. See, et õpilase ajuarengu kontekstis kasulik on, see on nagu väga-väga suur küsimärk, väga suur küsimärk. Ja seal on hästi palju õigustatud kriitikat, andmeturvalisus hästi palju õigustatud kriitikat. Kõiki neid kriitikaid arvesse võttes tuleb samal ajal küsida, mis on alternatiiv? Millised alternatiivid on? Kas koolid hakkavad ära keelama neid tehisarvused? Okei, tänapäeval on VPN-id. Inimene võib VPN-iga ükskõik millisesse asja minna. Eesti on teatavasti nii meediavabaduse kui ka internetivabaduse mõttes maailmas teisel kohal. Et kas me oleme valmis teatud eestlastele iseloomulikuks saanud sellest, et me võime vabalt surfata, vabalt tegelikult öelda meedias ükskõik, mida me soovime ja samal ajal kiruda seda, et kiruda mõlemat poolt, et kõik võivad öelda, mida nad tahavad ja samal ajal kiruda seda, et ma ei tohi midagi öelda. Need on meil hästi suured vabadused. Eesti on hästi, hästi vaba rahvas oleme paljudes asjades ja me ei saa puhkuda laru nendest asjadest. Ehk siis ma arvan, et minu soovitus lihtsalt tulevastele ministritele, tulevastele valitsustele on see, et küsimus on selles, et kuidas me seda maailma taltsutame ja mõtestame. Aga sellest maailmast nöelda ennast lahti pookida, eriti kui Eesti on tegelikult meeletult digitaalselt ühendatud riik, jube keeruline. Ma ei ole siiamaani ühtegi nagu targemat alternatiivi kuulnud, aga hea meelega kuulan.
Kui keegi midagi paremat
muidugi, väinimata. Muidugi. Mm-hmm. Ma arvan, et kogu meie tiim, Jaanaru ja Kreete tiim, hoolega ootame paremat lahendust. Uh-huh. Praegusel hetkel mina ei näe hetkel paremat lahendust.
No kui sa nüüd lähed jälle kooli loengut andma, siis mis Saarema gümnaasiumis selle aastaga muutunud on? Noh, ma ei pea silmas uut juhti.
Ja mõtlen, ma ei jõu ära kiita Annit. Anni on väga-väga tubli. Aga ma arvan, et tegelikult, mis on võibolla muutunud, on see, et eks ma olen natukene kandilisem. Ma olen võibolla rangema sõnaga. Ja äkki õpilased, siis kui koolijuhti näevad, ei pea nagu kohe mõtlema selle peale, et kas ma olen smart casual. et võibolla see on äkki natukene pehmemaks läinud, mingis vaates võibolla inimlikumaks. Et ja noh, need on nii-öelda protsessid, mis tegelikult uus juht enda tiimiga peab nüüd nagu ära mõtestama, et võibolla ma arvan, et võibolla mingites kohtades äkki on rõõmsameelsem kool, sest et mõtlen, ma kindlasti olin mingites kohtades päris range, kokku tuli liita kaks erineva kultuuriga kooli, tuli luua kolmandat teed ja seal peab puhkudel mingites kohtades metalli väänama.
Sa praegu ikka aegalt tabad ennast mõtled, et sa mõtled ikka nagu gümnaasiumi direktor.
No ikka.
Et ikka minu gümnaasium, minu kool.
No mulle jääb see privileeg igaveseks tänasel hetkel. Ma olen sellega arvestanud, et see privileeg jääb mulle igaveseks, et ma saan igavest öelda, et selle kooli lõin mina ja mu meeskond.
Ja sama peab kehtima siis ka selle sihtasutuse TI hüppe kohta tegelikult. See on ju ka sinu loodud ja sinu meeskonna loodud. No, et see on ka nagu sinu.
Ja,
aga taas, kui inimesel neid minusid on
ja, et, no, mõtlen, kogureb. Aga peaasi, et need minud ka tegelikult Eesti riigile kasulikud on, et päeva lõpuks minu huvi on see, et Eestil läheks hästi. Et minu huvi on, et see, kui ma olen kas Saarema Kaitseliidus seersant või olen ma kuskil mujal toimetan Eesti hariduse nimel, Eesti tehnoloogia hariduse tuleviku nimel, et need asjad ma teen kõik ikkagi selles osas, et Eestil läheks hästi ja see oleks Eesti huvides.
Aitäh stuudiosse tulemast ja jõudu jaksu, edu. Aitäh. Kui mitte varem, siis aasta pärast
no, me näeme saarlased must veel lahti ei saa, et mul on Saaremal tore kodu ja ma ikkagi pean ennast väikest viisi ise ka juba saarlaseks.
Väga vahva, aitäh.
Õnne ei ole keelatud, ta on lihtsalt meeletud kuu. Kas on väärse või õige, andes tunnetel võtta kerge? Taas mu päeva saab väikseliseks teed.
Pühjad lähevad, minutid ja päevad, ununevad muured, nad ei leia meid. Kõik need hetked kordumatud näivad, hetked need mul hoides teine teist.
Teine teist! Minne ei ole keelatud, ta on lihtsalt meeletud.
siirad sõnad kuulten sun. Õnne ei salli, kui ka petan vähe, korra öeldud olematuks eale ei tee.
Kuulede, me vahetame nüüd teemat ja meil on telefonil Eesti Rahvusraamatukogu Hoiu raamatukogu ekspert Kalju Tammaru. Tere, kena keskpäeva. Kas sa kuuled meid? Hallo? Meil on keegi astunud vahepeal kaabli peale. Katsetame uuesti. Nii, uus katsetus, kas meil on telefoniühendus pealinnaga taastunud?
On.
Tere hommikust. Tere keskpäev.
Tere hommikust, ja. Siin Rahvusraamatukogu hoone Tõnismäel.
Nii, see, mis on nüüd nagu valmis, aga ei ole veel avatud.
Just.
Mm-hmm. Kas see sinu hoiuraamatukogu kolib nüüd ka sinna või?
Ei. Hoiuraamatukogu jääb oma maija. Me katsume siia maija saada need teised raamatud paika, mida me parasti riiulisse paneme.
Nii et väga töine meeleolu. No, me arutsime siin ise keskis ka, et läbi aegade on ju olnud neid raamatuid ja laule ja näidendeid ja mida iganes parasjagu, kes võimul on, vaatab oma pilguga üle ja ütleb, see ei lähe mitte. Et selline mõte tulla Kuressaarde rääkima keelatud raamatutest, kas meie raamatukogu tahtis või sa pakkusid ise välja?
See on tegelikult nüüd teie raamatukogu palve või kutse mulle, et ma tuleksin ja selles mõttes mulle see väga meeldib, kuna üle eile lõppes raamatu aasta, siis see näitab lihtsalt seda, et me mõtleme raamatule edasi ja räägime raamatust edasi.
Et aasta võib lõppeda, aga raamatud mitte.
Just, nagu ütles ka Eesti Vabariigi president oma raamatu aasta lõpukõnes.
Kas sa oled selle teemaga varem ka kokku puutunud? Palju sa pidid nüüd vaeva nägema, et viia ennast kurssi selle kõigega ja harida ennast ka nende teoste osas? Või see käib su igapäeva töö juurde?
Ühte ja teiste käib mu igapäeva töö juurde, sest see 50 aastat, mis ma olen raamatukogus olnud, ühel või teisel kombel alates päris suhtlemisest sensuuriga ja lõpetades nüüd nende haruldaste keelatud raamatute leidmisega vahest. Nii et tegelikult ma olen sellega natukene töö pärast pidanud tegelema, korjanud endale kappi, nagu Jaak Urmet kunagi nimetas minu tsensuurikapikeseks. Neid näidiseid ja ega ma tegelikult juga tahan kolmapäeval eelkõige näidatagi mingit hulka neid raamatuid ja seal hulgas ka selliseid keelatud asju, mis põhimõtteliselt võivad ju kellegi veel kodus riiuliski olla, ilma et sa teaks, et sellel raamatul on oma lugu.
Kas see keelamise põhjus laias laastus on ikkagi olnud ennekõike poliitiline? et ühele võimule ei sobi üks või teine kirjanik või üks või teine teema, noh, see ikka taandub poliitikale kuidagi.
Noh, poliitikale, ideoloogiale, sisule, jah, on see siis olnud, eks ole, kirik, kes on väga kaua keelanud asju või, või siis puht selgelt poliitika, olgu see siis Tsaari Venemaa või, või Nõukogude võim või Eesti Vabariik või ükste kõik milline maailmariik.
Jälle me ise keskis arutasime, et kas tänasel päeval ka mingi raamat keelatud on või?
Jah, vaat see on see, et siis peab kõigepealt targutama ja paika panema, mis asja on keelatud. Eesti Vabariigis viimastel aastakümnetel on raamatuid, mille levitamise kohus on ära keelanud. Kuna meil ei ole tsensuuri, siis kohus saab võtta asja arutelule. Ja otsustada, et mõne raamatu levitamine on keelatud. Ja tänapäeval, noh, ma arvan, et leiab mõne asja, mida võib seostada selle poliitika või noh, tegelikult ideoloogiaga, aga tänapäeval palju rohkem mängib rolli autoriõigus, kui antakse välja asju autoriõiguse seadustrikkudes.
Või et suguvõsale kellelegi ei meeldi, et temast on ühes või teises raamatus kirjutatud või vastupidi, et temast ei ole ühes või teises raamatus kirjutatud?
Jah, siin on raske öelda suguvõsa, siin on rohkem see, et inimesele endale ei meeldi, et minust nii või naa kirjutatakse. Mm-hmm. Neid juhtumeid on, on viimasel ajal ka olnud.
No toome need näited.
Näited viimasest ajast.
Noh, näiteks, ja siis hakkame kaugemale minema.
No, kui me hakkame meelde tuletama kunagine menuraamat Silva Ranniku rusikad, millest tuli teine trükk, mille levitamise kohus ära keelas, kuna ei olnud selleks pärijate luba. Natuks aja pärast tuli kolmas trükk, mis on igal pool kätte saadav. Kohus on keelanud isegi ühe Eno Raua Kalevipoja ümberjutustuse levitamise, kuna see oli autoriõigusega rikutud. Kõige värskem lugu autoriõigusest oli Susanna Brigitta Hundi raamat, kus olid ju sees pildid, mille levitamise autoriõiguste omanik ei lubanud. Meil on siin mõne mehe memuaarid, nüüdseks juba küll meie hulgast lahkunud autori, kus Mart Sander nõudis kohtuga teda puudutava info väljavõtmist, mida ka tehti. Raamatust tuli uus variant. Nii et selliseid asju juhtub ka tänapäevani.
No ja mis see siis nagu tänasel päeval tähendab, et noh, kui Nõukogude ajal pandi üks raamat keelu alla, siis ta hävitati ära. Noh, võibolla säilis üks-kaks eksemplari, kui keegi oli õigel ajal suutnud kõrvale panna. Mis see tänasel päeval tähendab? Läheb ka paperihunti piltikult öeldes või?
Põhimõtteliselt jah, kui kohus otsustab, et ta keelab raamatu levitamise ja siis määrab ta need, nende eksemplaridega ei ole lihtsalt midagi muud teha. Selles mõttes on praegu natukene tulevik rausilisem. Säilituseksemplaride seaduses on öeldud, et kui ka juhtub mingi selline case või kohus näiteks keelab ära, kas siis papertrükise või, või ka elektroonilise väljaande levitamise, siis sundeksemplari või säilituseksemplari raamatukogud, ehk neli suurimat raamatukogu Eestis, kes on selle eksemplari saanud, jäävad selle omanikeks edasi. Neilt seda ära ei võeta. Ja kellekilt kodudes neid ära korjamas ka ei käida.
No sulle tuleb seal üsna konteinerite viisi igasugust kirjavara, kui sageli selles hulgas leidub midagi sellist, mis sinu tsensuuri kapikesse võiks rännata?
Seda tuleb rohkem kui kapikesse mahuks, sest ma võtan kolmapäeval ja näitan ka neid vahepealseid nimekirju, sest tegelikult ju suur osa enne 44. aastat ilmunud raamatust oli mingil ajal keelatud. Keelatud oli kõik õpikud, keelatud oli kõik perioodika.
No väliseesti autorid.
Väliseesti raamatud, mida tuleb, eks ole, mis olid küll natukene keelatud ja siis need, mis olid väga-väga keelatud, et kahe keelu märgiga. Aga tuleb jah, igasuguseid ka selliseid juhuslikumaid asju ja neid võib leida ka mõnest taaskasutuspoest. Selle sama Kuressaarega on väga ilus lugu täiesti keelatud ja hävitatud raamatu leidmisest 10 sendiga.
No võtta, igal pool võib kuskil midagi alles olla.
Just, see on ka üks põhjus, miks nad võibolla meid kutsuvad ja miks mulle meeldib sellest asjast rääkida, et tegelikult raamatud peab alati vaatama veidi kahtlustava pilkuga.
Ja ühte asja saab ära visata, et üks kord, eks?
Just.
Aga no, mõni selline näide ka, mis noh, tundub täiesti absurd, mida raamatud, mida me kõike teame ja mis on ka noh, mingil ajal olnud keelatud, no kui me nüüd selle esimese Eesti Vabariigi aja nagu kõrvali jätame mõni väliskirjanduse näide näiteks.
No meil nüüd lausa, et oleks ilmund raamat, räägime ilukirjandusest näiteks või väliskirjandusest ja oleks laus ära keelatud ja nad muutusid võibolla ebasoovitatavaks, nagu siin põll muutus halvaks. Aga meie konkreetsed ühe perioodi näited on kõik autorid, kes lahkusid õitsvast Nõukogude Liidust. Kõik nende raamatud keelati koheselt.
Noh, Solženitsen tuleb kohe meelde.
Jah, Solženitsen või Viktor Nekrasov, kes kunagi sai oma sõjaromaani eest Stalini preemia ja öeldi, et üks parimaid raamatuid või terve rida loomingu raamatu kogus ilmunud raamatuid. Ja nagu siis öeldi, et mingil hetkel olid raamatukogude erihoiud täis suures formaadis pehme kaanega venekeelseid lasteraamatuid. Sest kui oli see suurem juutide ära minek Venemalt, siis juudi autorite raamatud läksid kohe kõik keelu alla.
No ma mäletan, et siin ka ilisel nõukogude ajal veel on ju ka mingitest pildialbumitest ju lehti välja tõmmatud, sest kuskil oli olnud vist Arvo Pärdi pilt ja no umbes mingid sellised, et nagu terved raamatud nagu päris paperjunti ei saadetud, et noh võeti ette ja siis keegi usinasti käis need eksemplarid kõik üle ja sikutas sealt mingid lehti välja. Et,
oi, seda tehti 40. aastal, kui hakkas raamatute keelamine, siis tuli esimene etap, kus õpikutest kõigepealt avaldati nimekiri, milliseid ülesandeid matemaatika õpikus ei tohi lahendada. Ja siis öeldi mingisi, mis lehed tuleb kõrvaldada. Siis 50. Alguseni valdavalt kõrvaldati raamatud, aga pärast hakkas väga see lõhkumine ja seda ei häbenetud, et raamat oli lõhutud. Aga jah, siin 70-tel, 80-tel tuli juba rohkem seda, et võeti välja leht, aga siis sageli ka trükiti uus ja lasti sisse kleepida. Olgu see siis mõni raamat, kus üks leht ära vahetati või olgu see keele ja kirjanduse number, kus kogu tiraasis toimetus ise pidi lehe välja lõikama ja uue sisse kleepima.
Igavene põnev elu tegelikult ju.
No võt ongi ja see on jälle see, et selle, nendest asjadest tuleb rääkida, sest seal on palju asju, mis meile võibolla sattuvad kättegi. Me ei oska vaadata või arvata, et seal raamatul on oma üsna keeruline ajalugu taga.
No, aga kui veel natuke filosofeerida, noh, igas on mingid sellised teosed nagu Mein Kampf näiteks. On ta meil saadaval, on ta soositud, on ta põlu all? Mis mulle praegu meelde tuleb näiteks?
Ma arvan, et on, ma ei ole küll ise vaadanud, ma arvan, et ta on ka raamatukogudes olemas. Teda isegi anti välja 90-tel Moskvas vene keeles näiteks, küll ja kommentaaridega. Aga nagu mulle on selgeks tehtud, et ta ei ole isegi kunagi Saksamaal keelatud olnud, see oli autori õigus, miks teda välja ei antud. Ja ka praegu, noh, teda eesti keeles ju kaua ei olnud. Saaremaal, kus juures just tehti ju kunagi katseteda hakata eesti keelde tõlkima ja ilmus esimene vihik. Aga praeguseks on eesti keeles olemas ja teda on täiesti võimalik kirjastusest saada ja vähemalt vahepeal oli ta raamatupoodides ka täiesti olemas nii Mein Kampf kui 20. Sajandi müüt. Nii et nad ei ole keelatud raamatute hulgas. Keegi ei ole antnud neid kohtusse, et kohus saaks selline levitamise Eestis ära keelata.
Nii, lõpuks üks enne filosoofiline küsimus, et noh, sa oled nende raamatute sees olnud ju väga pikki aegu ja aastaid ja lugenud igasugust kraami. Kas sul vahel tuleb selline ketselik mõte ka, et mingisugune tsensuur ikkagi mingisugusel moel võiks eksisteerida?
Tsensuur mingil moel eksisteerib igal juhul. Ja sellepärast, kui me räägime keelatud raamatutest, siis me räägime valmis tehtud ja kättesaadavaks tehtud asja keelamisest. Kui palju on keelatud ära autori enda poolt peas või kui palju on keelatud ära sellepärast, et sõbrames ütles, et kuule ära seda nüüd küll ära trükki.
Või toimetaja.
Või toimetaja, noh tänapäeval toimetajatega on juba keerulisem. Nõukogude ajal see, kui palju jäi ka valmis käsikirju ju kirjastustesse või ilmumata selle eeltsensuuri pärast. Nii et mingi tsensuur on igal juhul olemas. Ilmselt see praegune variant ikkagi on kõige mõistlikum, et kui keegi leiab, et see ei sobi, siis seda otsustab autoriteetne kogu kohus. Sest mulle isiklikult võib ju üks või teine asi meeldida, aga keegi teine ütleb, et aga see ongi just see, mida on vaja ja mille järgi on vajadus ja kogu poleemika, kui meelde tuletada Kaur Kenderi digiraamatu sisu üle, eks ole, kus on piir sellega, et autor võib fantaseerida asju, kui tõenäoline on, et keegi hakkab seda reaalse eluga seostama. See igaühe enda otsustamine on esimene, mis autor otsustab ja teine, kui tekib vastuolu, siis otsustab kohus, kas see sobib või ei sobi.
No igal juhul saab olema päris põnev, sinu loeng hakkab peale kolmapäeval kell 10.
Just.
Sinna võivad nagu kõik tulla, see ei ole selline raamatukogu rahva kinnine üritus, see on mõeldud kõigile huvilistele.
See on mõeldud kõigile huvilistele raamatukogu hoidjatega, räägime me muid raamatukogu jutte pärast.
Selge, aga aitäh selle info eest ja soovin edu.
Aitäh.
Telefonil oli Eesti Rahvusraamatukogu hoiuraamatukogu ekspert Kalju Tammaru.
Saama kuidagi ei kippu, ju vajan oma ette lihtsalt olemist, et olla asjalik küll põhjuseid on mitu, kuid vabalt kulgemiseks võetu mõnus siht. Eks ole kusagil neid teritatud hambaid. Tean üsna kindel kogub tormi trükimust. Kui villast viha kogu rünnakule lambaid. Üks hundse pärast veel ei osta kallist ust. Mu armsad kohvikud ja kodurestorani ja teile kuulub minu päev. Mu armsad kohvikud ja restorani, teid igatsenud nüüd see hetk on käes, on käes. Siin paigas ettekandja juba uksel viipa. Ah, sama supp ja täpselt õiges maitses koht. Ma rajun enda sihid ja laon hoolsalt riita, sest igal teol ja sõnal olema peab koht. Mu armsad kohvikud ja kodurestoranid ja teile kuulub minu päev. Mu armsad kohvikud ja restoranid, teid igatsenud nüüd see hetk on täis. See sai ja seda õiget vana kooli maitset. Paar sooja pilku, mille peale punastan. Te minu armsad kohad, tunnen teie kaitset. Joot raha külma kätte, pääsme lunasta. Mu armsad kohvikud ja kodurestorani ja teile kuulub minu päev. Mu armsad kohvikud ja restorani.
sinut. Mu armsat kohvikud ja kodurestorani ja teile kuulub minu päev. Mu armsat kohvikud ja restorani, teid igat sinut, nüüd see hetk on käis.
Ja kuulajad, me oleme nüüd helistanud Muhumaale ja meil on telefonil söögikoha kahverjaan peremees Marek Tustit. Tere, kena keskpäeva!
Tervist teile ka, kena päeva!
Nii ja nüüd on jah tõesti juhtunud selline kohutav lugu, et me eelmine nädal rääkides restorani nädalast, mis täna siin Saaremaal käivitub, salgasime maha Muhu ainsa aastalingselt tegutseva restorani kahverjaan. Kohutav lugu!
No pole hullu, saad hakkama. Me tegutseme ikka edasi peale seda ka.
No tore on, enne seda ja peale seda. Aga vaat see tähendab, kui ikka Muhus nii harva käia, siis ei ole enam ülevaadet.
Mm-hmm.
Kaua te tegutsenud olete seal nüüd juba?
Meil on juba kohe-kohe saab täis 2 aastat. Siin paari nädala pärast. Avasime esimesel aprillil. Ei, me avasime teisel, sest esimesel ei julgenud avada 2 aastat, aga kuna kõik arvavad, et see on mingi nali.
No aga ei olnud nali.
Ja ei olnud mõttes, jah.
No need 2 aastat, ega see ei ole ka olnud väga nali, see on olnud ikka tõsine töö.
Jah, siin oma mured rõõmud ikka, nagu igas maakohas üle Eesti ma kujutan ette.
No samas, noh, ma ei tea nüüd jälle neid viimaseid uudiseid, aga no minu meelest, kui ma viimati käisin kuskil sügisel või suve lõpus liival, siis neid söögikohti oli seal ikka nagu rohkem. Nüüd on ainult parim järgi jäänud.
Ei, no ennast nii ei saa ikka öelda. Võibolla on järgi jäänud see, kellel katus pea kohale.
Ja teised on nagu talveunes hetkel või? Kuidas see...
Eks on talveunes, ma usun jah, et eks nad siin kõik avavad. Ma tean, et toiduplats avab mais kindlasti ja olen ka kindlasti, ja sussi kindlasti tuleb ja ma usun, et ikkagi kõik tulevad tagasi.
No selleks, et kõigil oleks leiba tööd ja kliente, selleks peab nagu olema väga isikupärane ja omapärane. Mis see kahverjaani see isikupära või see on, millega te lööte?
No meie proovime teha maitsalt ja suht lihtsalt ja mitte väga kallilt. Ma usun, et meil on hinnaklassist ikkagi üle keskmise soodsam. Et okei, päevakaga me ei võista, mis on Kuressaares on ja aga noh, teeme ka päevapakkumisi, meil ei ole nagu kindel menü, et lõunapakkumised on iga päev erinevad, et kes siin kiirelt lõuna ja süüa tahab ja pakume maitsvat kohaliku kala, mis mandri inimestele väga meeldib suvel ja noh, grill meeldib kõigile eestlastele, et suvel on meil grill vähemalt 3-4 päeva nädalas. Mm-hmm. Grilli kohta ma kohe võin teha reklaami, meie grillmeister praegu on Ameerikas barbecue maailmmeistrivõistlustel.
No nii.
Smoky Pioneers tiimiga. Väga hästi neil ei läinud, nad ei saanud seekord finaali. Euroopast sai, kui ma nüüd õieti aru sain, neile rääkisin ainult 3 võistkonda seal finaali. Nad on Baltikumist ainukesed. Või on need 2 ja noh, ühesõnaga, nagu Eesti olümpiasportlasedki käisid kokemus hankimas.
No aga, et nii kaugele jõuda, selleks ikka peab seda kogemust nagu olema ka päris algaja õnn ei ole see, millega nii kaugele minna.
Nad võitsid Leedus, tulid 3 hulka eelmine aasta, 3 esimest saigi sealt võistluselt, satelliitvõistlustelt nagu kutse sinna maailmmeistrivõistlustel, nad tulid 3 hulka.
No kui meil siin Saaremaal hakkab täna restoranide nädal, siis noh, te peate Muhus selle, mitte ainult restorani nädala, vaid kõik need nädalaad ära sisustama, kuni teised ka jälle talveunest ärkavad.
Meil on jah nii, et restorani nädalal me kahjuks ei osale, eks seal on teatud põhjused võibolla. Teiseks meil ongi nii odavad hinnad, et meil saab täisima ka sama raha eest süüa 3 käiku. Aga me teeme küll vahetavahel nagu spetsiaalseid üritusi, et naistepäeval oli spetsiaalne menü, kus olid seal, olid veist, oli parti, et sõbrapäeval oli teistsugune menü, et tuleb ka neid päevjate, ütleme niimoodi.
No kui te nüüd ise satute siia Kuressaarde, mis koht see on, kus te söömas käite?
Satun kahjuks väga arva, aga elukaasene käis pere ja sõpradega viimati paar nädalt tagasi. Ei, oligi sõbrapäev.
Nii.
Aeg läheb ruttu ja käisid Castellos ja super hea teenindus, super hea toit.
No võt. Nii et võibolla saad mõni idee ka nagu kõrva taha panna, et mida võiks...
Jaa, kindlasti. Ei, seal oli siis, steak oli super ja ühesnaga nad olid väga-väga rahul ja kindlasti tagasi.
No kalast oli juttu, kaferiaani ikka päriselt ka antakse või?
Anname kevade poole ette tellimisel.
Aha.
Sellega on sõike huvitav lugu. Et kes tellib, siis saab. Võibolla paneme lühikseks ajaks sisse ka.
Aha.
Aga ikkagi ta on suht kallis ja siin kohalik on kõik kaferiaani söönd. Ja siis kes on möödasõit ja meil on ikkagi rohkem päeva teema ja ei ole seda õhtust istumist, et siis kaferiaani väga palju ei küsitud.
No inimesed ilmselgelt ikkagi päris ei tea ka, mis asi see on.
Ei, kindlasti mitte.
Ja. Kindlasti. Siis jätame saladuseks, ei räägi välja praegu.
Seda lased oli räägitud ka. Aga
lased tulevad ja küsivad.
Just.
Ja igatahes mina tean, ma olen seda lapsepõlves söönud ka, meil vanaema oskas seda teha.
Ja.
Aga see selleks. Igal juhul jõudu eksu teile, et kevad tuleks tormiline, suvi veel kuumem ja et oleks tööd ja leiba.
Ja tänud teile ja ilusat restoran nädalat. Minge külastage ikkagi restorane ja sööge head ja paremat hea innaga.
Aitäh, soovin edu. Ja telefonil oli kaferiaani peremees Marek Tustit. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Raadio Kadi Kuressaares 90,5 MHz.